Глава 31. Филистејците завојуваа против израелците, а израелците избегаа пред нив и паѓаа убиени по гората Гелвуе. Филистејците ги стигнаа Саула и неговите синови и ги погубија Соловите синови Јонатана, Авинадава и Мелхисува. Бојот стана пожесток околу Саула. Го изненадија стрелци со лакови и тој падна тешко ранет од стрелците. Тогаш Саул му рече на својот оруженосец: «Извлечи го својот меч и прободи ме, за да не дојдат тие необрезаници да ме прободат и ми се наругаат». Ама неговиот штитоносец се исплаши и не сакаше да го направи тоа. Затоа Саул го зеде мечот и се фрли на него. Кога оруженосецот виде дека Саул умре, се фрли и тој на својот меч и умре со него. Така во тој ден загинаа заедно со Саула неговите три сина, неговиот оруженосец и сите негови луѓе. Кога израелците кои беа на другата страна на долината и на другата страна на Јордан видоа дека израелевите синови избегаа и дека Саул загина со синовите, ги оставија своите градови да се разбегаа. Филистејците дојдоа и се населија во нив. Кога утреден дојдоа филистејците за да ги ограбат победените, ги најдоа Саула и неговите три сина, каде што лежат на гората Гелвуе. Тие му ја отсекоа главата и го симнаа од него оружјето, што го испратија по сета филистејска земја, јавувајќи ми ја веселата вест на своите идоли и на народот. Потоа го ставија оружјето во Астартиниот храм, а Сауловото мртво тело го приковаа врз зидот на градот Ветсан. Но кога оние во Галатскиот Јавис чуја што направија филистејците со Саула, станаа сите храбри луѓе и откако одеа цела ноќ, ги зедоа Сауловото мртво тело и телата на неговите синови од зидот на градот Ветсан, па ги донесоа во Јавис и таму ги изгореа. Потоа ги зедоа нивните коски и ги закопаа под дабот во Јавис и постеа 7 дена.